svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo dobro jutro, lep dobro dan tudi že za mnoge, ki ste začeli sredo zgodaj v današnji svetovalnici. Prav lepo pozdravljam našo gostjo, sogovornico. Z nami je gospa Maja Megla, ki jo lepo pozdravljam. Dobro jutro.
Dobro jutro vsem.
Gospa Megla, pravi priimek imate, a ne za takle dan, pa pravo temo, ki se je bova lotila.
Ja, današnji dan je meglen in v tej sivini jutra je lahko precej stresno. No? Ravno zdaj sem prišla po poti, ki je bila meglena, hudi zastoj, ljudje zamujajo, skratka idealni pogoji za jutranji stres.
In stres je nekako beseda, ki bo danes nosilna, ki bi bil lahko podnaslov današnje svetovalnice, ne samo stres na delovnem mestu, pogosto delovno mesto res to povzroča v največji meri, ampak stres, ki ga človek doživi in seveda vpliva potem na vso njegovo pot, vse njegovo delo. Najprej bi bilo prav, da seveda naši poslušalci vedo, kdo bo tisti, ki jim bo o stresu kaj povedal. Vem, da ste tudi avtorica knjige na to temo, da ste pogosto sogovornica na te stresne teme in o teh situacijah. Sicer ste diplomirana literarna
komparativistka.
Hvala za pomoč. Torej,
primerjalna književnost. To sem diplomirala, zatem me je pot ponesla v novinarski svet.
Zelo zares?
Zelo zares. Več kot 20 let. Delala sem v 90-ih letih nekaj let na Mladini, na to skoraj 20 let na časniku Delo. Bila sem novinarka in urednica, pokrivala sem pa pretežno sodobno umetnost. Pretežno zato, ker nekje moraš biti lociran, ampak če se je le dalo, sem zavila tudi v svet znanosti, v svet duhovnosti. Skratka, teme, ki mene zanimajo, so mnogo širše.
In potem, gospod Megle, vas je stres ujel osebno. Mislim si, pričujete seveda v svoji lastni izkušnji, ki je temelj.
Začelo se je z boleznijo, ki je imela neke nenavadne simptome, tako sem jih jaz seveda razumela, ker niso imeli fiziološke pojasnitve, to se pravi nič fiziološkega ni bilo s telesom. Bile so recimo bolečine, aritmije močne, nepopisna utrujenost, taki simptomi. Bila sem na bolniški nekaj časa, tretji mesec, bilo je teden dni pred božičnimi prazniki, leta 2015 sem dobila odpoved, ne, na delovnem mestu. Takrat je prišel na časnik Delo nov lastnik, ki je začel s čistkami, bilo je odpuščenih več kot 40 novinarjev. Ampak to dejstvo, da živimo v času, ko je nekdo bolan na bolniški, to se pravi, gre skozi komisije, ki to potrdijo, ne more se zmisliti, ker ima prijatelja zdravnika. Ne? Skratka, gre skozi komisije, je bolan in dobi odpoved. To dejstvo, da živimo v takih krvoločnih časih, jih me je precej potrlo seveda, predvsem pa stiska, česa se ne lotam, ali se ne lotam okrevanja, ali se ne lotam iskanja nove zaposlitve, ne morem iskati nove zaposlitve, ker nisem popolnoma na nogah in tako je nastal nek začaran krog. In iz te stiske sem začela brskati, kako naj si pomagam, ker uradna medicina je imela cel kup diagnoz in tudi to kasneje, ko sem se s tem temu posvetila, videla, da je tudi to pogosto, da je pač tukaj precej nemočna. Ne?
Ampak te diagnoze so bile v psihičnem smislu.
Diagnoze so bile...
Vi ste rekli, da ste čutili fizično bolečino?
Fizične bolečine so bile take kot jako zloma. To ni bilo nekaj
jako
malega.
Jako zloma?
Ja, prsti, recimo, ko se je na prstih selil iz enega prsta na drugega, to je bilo tako po 14 dni na enemu prstu, par dni predaha in potem 14 dni na drugemu prstu, na drugi roki. To ni imelo nobene, seveda, logične osnove. Ne? So bile pa take, da jaz nisem mogla uporabljati rok. Ne? In zdaj, če nekdo piše, pisanje je moje osnovno sredstvo, ne morem uporabljati prstov, ne morem delati. To se pravi, bila ta popolna paraliza tudi v tem smislu dejavnem, kreativnem, preživetvenem. Ne? No, uradna medicina je menila od depresije na telesu, zato ker se naj bi te procesi lahko nekomu precej samo telesno odrazali. Potem je bila fibromialgija, izgorela, bolečinski sindrom. Skratka, videla sem, da uradna medicina tukaj prihaja na meje, če kaj ona razume, kaj ona sploh zmore. Ne gre za to, da bi bili tukaj zdravniki seveda slabi, ampak enostavno tu so meje medicine, kaj ona sploh ve. In v možganih se ve zelo malo, kaj se v njih zgodi, kaj se dogodi, ko se razruši neko kemijsko ravnotežje. No, iz tega sem začela kopati po kakšnih drugih virih in tako sem prišla do nevroznanosti in poslušala v tistem času, ko nisem mogla niti brati ogromno predavanj, ki so dostopne po internetu. In potem sem najdla ameriško knjižnico, kjer za medicino, ki je največja knjižnica na svetu. In potem sem odkrila spletne strani ameriških univerz in da, kaj vse imajo one
potem
na spletnih stranih. In pa sem globoko zabredla v raziskovanje in iz tega seveda nuje, kako ne pomagam sebi, je nastalo toliko znanja, da je potem pač prišlo do te knjige Stres kuga sodobnega časa, ki je zdaj doživela tretji natis. Predstavljena bo tudi na gospodarskem razstavišču v okviru sejma Narava zdravje, tako da je postalo življenje precej pestro.
Kaj potem zdaj z vsem tem znanjem, ki ga imate, gospod Maja Megla, rečete na to izgorelost, depresija? Kam bi vi zdaj to uvrstili? Vem, zdaj ste rekli stres, kot je tudi kratek jedrnat, vsi ga razumemo naslov knjige. Ampak kaj pravzaprav objema?
Jaz bi to poudarila nekako, da prvo so viri, kaj nas sploh spravlja v stiske, v stres, v stiske, res tiste globoke stiske. In ena od stvari, ki se mi zdi najbolj ključna in to se tiče družbe kot take, je ta, da so medčloveški odnosi zelo, zelo zastrupljeni. In ta toksičnost neke poslovne sredine, v kjer je človek vsak dan, dan za dnem, ure in ure in ne more kar spremeniti to sredino, ne, to je recimo eden od virov, ki ljudi zelo, zelo stiska in bremeni. Je pa vezan na preživetje, na eksistenco. To se pravi, to ni nekaj, kar bi nekdo izbral, ker mu je lušno ali pa mu ni lušno, ampak je to nuja preživetja. Ne? In tukaj so zelo, zelo močni viri stisk. Zdaj, zakaj se pa to v naši družbi tako močno odraža, je pa moje mnenje to, da smo zelo mala sredina in imamo malo alternativ. Se pravi, naprimer, jaz kot novinarka v kulturi na časniku Delo nisem imela nikjer neke druge alternative drugega časnika, ki bi pokrival to področje na podobne načine. Se pravi, ne moreš oditi nekam drugam. Ali pa nek kirurg, ki je na kliničnem centru, ki specializira za določeno področje, on ne more oditi na drugi klinični center, ker ga ni. Ali pa, ne vem, nek profesor grščine na filozofski fakulteti, on tudi ne more oditi nekam drugam, ker ni druge fakultete filozofske z grščino. In teh primerov je milijone. Skratka, nismo sredina, ki bi, v kateri bi bilo moč prevetriti kolektive. In zelo zdrav je, če človek zamenja kolektiv vsakih 10 let. To so neki uradni kazalci raziskav. Zato, ker sreča nove ljudi, ker so nova delovna okolja z novimi pogoji, nova znanja. To vse doprinaša k temu, da nekdo raste v tistem, kar počne. Ne? Tako da menjava kolektiva in delovnega mesta je zdrava, mislim, ne vsako leto, vsake toliko časa. Pri nas pa ni mogoča. Nekdo je prisiljen, da je tam, kjer je, ne glede na to, kaj ga obkroža. In to je še dodaten pritisk. Ne?
Če bi danes z vsem znanjem, z vsem, kar ste uspeli nabrati potem v tistem plezanju ven, če rečem tako, pač živeli v istem okolju, z vsem, kar ste zdaj omenili, a bi sami lahko poskrbeli za to, da bi vas kaj takega ne doletelo? Z vsem, kar zdaj veste?
To je pa zelo težko vprašanje. Zato, ker to bitje, kar sem jaz danes, je malček drugačno od tistega bitja nekdaj. Ne? Drugačno je v vrednotah, v prioritetah, v temu, kaj mi je res pomembno, kaj mi ni, v sklepanju kompromisov, dokje sem pripravljena sklepati neke kompromise, od kje naprej prej gre pa na škodo moje lastne etike, vrednot in ki je meja, čez kjero ne grem. Te stvari so se precej spremenile.
Ne? So zdaj drugače postavljene.
Absolutno. Tudi odnos do neke karijere, do uveljavitve v družbi, recimo. Odnos do tega, da je slovenska družba precej strukturirana v lobijih. Ne? To se pravi, so neke zaprte sredine, ki podpirajo eni druge. In resna želja moja in težna je to, da sem izven tega. Ne? Nekdaj težko rečem, da sem bila izven tega. Že delala sem na nekem časniku, ki je imel pač nek določen profil, usmeritev in tako naprej. Skratka, marsikaj je zdaj toliko drugač, da skoraj težko ocenjujem, kako bi bilo, če bi bilo. Ne?
Ja, seveda, to je hipotetično vprašanje.
Hipotetično pač stiska tega neskladja med mano pa med okoljem je bila nekdaj že in se je iz leta v leto samo bolj poglabljala. Jaz bi bolj viden to kot nekaj, kar je bilo neizbežno, nek lom, ki se je moral zgoditi za to, da se osvobodim in da grem na druge načine naprej v življenju. Ne?
Tako torej o življenju, tudi malo s pogledom nazaj, drugače seveda ne gre, razmišlja naša gostja, gospa Maja Megla. Če imate kakršnokoli vprašanje, ki je povezano z zelo širokim pojmom stres, potem ste dobrodošli. Verjamem, da bo gospa Maja že zaradi svojih izkušenj, pa tudi zaradi vsega, kar je zdaj objavljenega in o čemer še vedno aktivno razmišlja, z veseljem kaj svetovala. Pa tudi, če boste kaj pomodrovali, pa ne bo le vprašanje, bomo vašega klica veseli. Na telefonsko številko 1-512-10-00. Pokličite torej 1-512-10-00. Res dobrodošli. Gospa Megla, mene je tisto presenetilo, vse sem prebral naprej tudi na vaši spletni strani, pa pogosto sem zato slišal, da se ta psihični zlom, če mu rečeva tako, prelevi v fizično bolečino. Meni se to zdi po eni strani neverjetno, po drugi zastrašujoče.
In mogočno, kaj vse, kake sile so v človeku kot v bitju, kake sile, da se lahko psihične sile zgostijo v nekaj tako fizičnega.
In vi ste potem to fizično bolečino premagali kako?
Cel ta sklop teh nekih simptomov je trajal 9 mesecev. Prvo, kar je bilo, se mi zdi, da je bilo ključno, kako naj to človek sploh zdrži, zato ker če začneš s temi fizičnimi bolečinami uživati zdravila, protibolečinska zdravila, postaneš odvisnik.
Ja.
To ne moreš več kot nekaj dni, teden dni. Ne? Se pravi, sem se soočila z nečim, kar je bilo treba zdržati. In tu jaz ne vem, kako lahko nekdo vse to zdrži, če nima v sebi neke, bi rekla, druge zasidranosti, da ne rečem neke duhovne dimenzije, ki je tako močno zasidrana v njem. Duhovno poudarjam zato, ker je tu marsikjer sklop v duhovnem. Ne? Duhovno samo v tem smislu, da presega svojo lastno telesnost. In če je človek usidran v temu, da je telo samo ena raven njega kot bitja, lažje se usmeri v tiste druge višje dimenzije. Mogoče je to en tak, kako bi rekla,
pot proti izhodnim vratom.
Ja, ja.
A ste vi vedeli, da to razmišljanje, to dimenzijo imate v sebi že pred tem, a ste začeli odkrivati poznanje?
Ne, to je bilo vedno. Samo mislim, da je bila to tako globoka preizkušnja. Tako globoka preizkušnja res tega, kako bi rekla, a se s tem obstane in premaga vse te popolne, kako bi rekla, telesne, materialne težave, blokade. Rekel bi lahko, če karikiram, boj med Bogom in hodičem, no, tako nekako.
Gospa Maja, zdaj bi vas za trenutek prekinil in vas prosil, če si lahko nadenete slušalke, da bo vas slišala sogovornico. Z nami je namreč naša poslušalka Ana Marija, ki nas je poklicala iz Ljubljane. Lep dober dan, dobro jutro.
Dobar dan obema. Jaz bi imela pa na vprašanje, gospa Megla, vi ste zdaj govorili o stiski v poslovnih vodah. Ali imate kakšne izkušnje ali pa če lahko kaj poveste recimo o stiski, ki nastane, ker pod isto streho živimo tri generacije skupaj. In tisti, ki smo, bom rekla, že dolg na svetu, pridemo včasih tudi v precejšnje stiske, ker težko že tako in tako sprejemamo vse, kar je danes tako, kot je, a ne, a potem pa še, če so domači, recimo kakšen od domačih, se ni treba, da je več dosti eden, ne. Če je kakšen pač, ki razume ali pa tudi ne razume, da si star, ne. Pa bom hvaležna, če kakršnokoli da se kakšen nasvet ali kakršnokoli besedo iz svojih izkušenj.
Hvala lepa, gospa Ana Marija, za vašo istočnico. Ja. Lepo zdrav v Ljubljano.
Gospa Ana Marija, zelo lepo, da ste to načela, ker to je pa enako ali pa še močnejše področje, v katerih nastaja zelo veliko stisk in to so toksični odnosi v družinah, ki nas pa še globje zadevajo, zato ker smo v njih res povezani srčno in če so ta okolja taki, v katerih ne vlada harmonija in spoštovanje in odprta komunikacija, je to lahko vir res velike tesnobe. Tukaj odgovora v enem stavku ni in težko bi ven ga dala, zato ker je vsaka družina zelo drugačna, zelo posebna. So zato strokovnjaki, terapevti, jaz mislim, da opravljajo fantastično nalogo, da pomagajo ljudem osvetliti sebe, svoje vzorce, prepričanja, vedenske navade, komunikacijo in ljudem pomagajo potem tudi premagati neke prepreke v družini, tako da to je gotov en vir, da se ljudje zatečejo k strokovnjakom, ki se s tem tudi ukvarjajo. Tako da je pa tu na tem področju tudi veliko balasta, tako da je treba precej paziti, kjer mu se da človek v roke in komu zaupa, ne.
Če morda ne pride do takih skupnih recimo odločitev, zdaj so, rekla gospa poslušalka, tri generacije recimo pete, če človek pogleda egoistično, kaj lahko brez spreminjanja drugih ali pa enega skupnega iskanja poti naredim sam, da bom lažje predihal kakšne take stiske?
Veste kaj, jaz mislim, da stiske v veliki meri nastanejo najprej zaradi nezmožnosti komunikacije, ker če se ljudje ne znajo pogovoriti ali pa ne zmorejo pogovoriti in tudi biti odprti do različnosti nekoga drugega. Se nismo vsi isti, nismo enaki, že karakterno smo različni. Skratka, če nismo odprti v tem smislu, si zapremo prva vrata, to se pravi, ta zmožnost komunikacije, pogovora, odprtosti, to je prvi korak.
Zdaj smo torej spoznali, slišali en klic zaradi stiske ali pa če rečeva stresa, zaradi osebnih odnosov. Potem služba, ki ste jo vi omenili. Ali bi lahko, gospod Megle, določili kakšen glavni vir stresa v današnji družbi? A se da kaj zelo posplošiti?
Zelo se da posplošiti v tem smislu, kake vrednote imamo, kake so resno temeljne vrednote tega časa. A je temeljna vrednota ta, da sebičnost in karierizem in boj za moč in oblast. Iz tega nastaja velik teptanja ljudi, ki so na poti takmu človeku. Ne? To se pravi, da vse te ljudi, ki bo na te poti poteptal ali pa ranu, te ljudje bojo doživeli stresne odzive in to hudo močne. Druga vrednota je ta učinkovitnost in storilnost na naravnanost v družbi, v čim krajšem času postoriti čim več, zato da bomo konkurenčni z drugimi, a se bomo šli to igro ali se ne bomo šli to igro. Tretja je recimo perfekcionizem, to je tudi naša vedenska naravnanost. Perfekcionisti so sicer fantastični sodelavci, zato ker so natančni, odgovorni, ker bojo maksimalno dobro postorili, ampak perfekcionizm bo sebe prignal do izgorelosti, izčrpal se bo v tem. Potem so prijazneži, to je tudi naša vedenska naravnanost. Prijazneži so krasni sodelavci in prijatelji, vedno prijazni, pripravljeni pomagati, uskočiti, ko je treba, in potem vsak na poti prijaznežu naloži nekaj dodatnega bremena. Ne? In ta se bo tudi pripeljal v izgorelost. Tako da tukaj je cel kup seveda naših vedenskih naravnanosti, ja, vrednost, prepričan, pa smo šele začeli. Ja.
No, mi bomo zdaj le prijazneži in prijazno pozdravili našo poslušalko. Gospa Jerneja iz Železnikov je z nami. Dobro jutro.
Ja, dobro jutro, dobro dan.
Jerneja, poslušamo vas, povejte.
Ja, jaz bi pač rada povedala, sicer je malo boleče, ampak bom poskušala, zato se mi tudi malo glas trese.
Kar pogumno, gospa Jerneja.
Povedala bi pač izkušnjo, ker sem bila zaposlena na Centru za socialno delo na enem v Ljubljani. Pač tam sem mislila, da so nekako ne bi bili odnosi zelo na visoki ravni, sploh ker imamo take poklice. No, na kratko bi pa rekla, da sem pač eno svojo težavo zaupala eni sodelavki ali pa mogoče trem, da sem zelo preobremenjena s svojim delom, pa še druge težave, nerazumevanje šefice. Potem pa je prišlo nekako to do direktorce in me ona pokliče in reče, da pač jaz nimam obremenjevati svojimi problemi sodelavcev, da ne delam in v primeru, če imam težavo, ne se obrnem do nje. Ne? No, nekaj časa je potem pretekalo in jaz sem se res obrnila do nje, da bi pač prišlo do komunikacije, tako kot je gospa rekla, komunikacija veliko v današnjih časih zmore ali pa vse podreja. Ne? Odgovor direktorce je bil, če pa ne zmorete, pa mi povejte jutri, pa dejte odpoved, vse še dosti čaka na to delo. Jaz sem nekaj, jaz odpovedi ne morem dati, ne? In tukaj je bil pogovor zaključen. Ne? Sem pa jaz tudi imela velikrat težave pol želodcem, tako kot je gospa govorila, bolečine take neznane, pa v bistvu težko mi je bilo hoditi tam noter v službo.
Gospa Jerneja, to, oprostite, a sem vas zmotila?
Ste ja, hotla kaj? Sem ja. Samo še to povedati, da v bistvu potem se nisem nikoli več obrnila na šefico. Kadrovnica je bila nekako še na mestu, je prišla do mene v pisarno in je rekla, posluši Jerneja, pa jed malo na bolniško, sem rekla, lej, to za me ni rešitev, s tem bodo težave ostale, ampak meni se bo del sam še nakopičil.
In kako ste rešili zaplet?
Nikakor nismo rešili, pač delali smo ogromen, pa tako, kot sem rekla, hodila sem v službo zelo težko in lejte še zdaj. Pač mi je težko
Ja, ne, hvala za vašo zgodbo, morda zdaj le pride tudi kak kakšna svetloba luči na koncu tunela. Hvala lepa.
Lejte, gospa Jerneja, to želodcem samo, ker sem vas prele prekinila, sem mislila, oprostite, sem mislila, da ste že dokončala. To želodcem je, so prve ugotovitve znanstvenikov, ki so se začeli ukvarjati s stresom, ta povezava med stresom pa težavam želodcem. To je bila prva ugotovitev, mislim, da je bilo to nekje konc 70, začetek 80-ih let. To se pravi, ta reagiranje telesa z želočnimi težavami je zelo pogosta stvar. To, kar ste pa vi zdaj načela, je pa tretje od teh zelo, zelo ključnih področij stresa, ki ga še nismo zdaj načeli, in to je mobbing. To se pravi izživljanje na delovnem mestu ali pa bullying, to je pa med vrstniki. Ne? To se pravi, ko se med otroci, med mladostniki ena skupina izživlja nad kakšnim posameznikom. Ja. Tako da to je tudi nekaj, kar narašča v družbi in je vezano s tem, kar smo na začetku govorili o tem, kako toksični, zastrupljeni in slabi so naši medčloveški odnosi, na kakšen način ravnamo en z drugim, zakaj je potrebno to kazanje moči do drugega človeka na ta način, da se ga poniža, da se ga omalovažuje, da se mu odzame spoštovanje, dostojanstvo in podobno. Ne. Tako da pri teh stvareh so zopet določeni strokovnjaki, ki se s tem ukvarjajo, to so in psihologi in pravniki. Takrat, ko je res hudo, je smiselno, da se ljudje zatečejo k tem, ki se s tem problematiki posvečajo, in to zato, ker se to ne konča. Mobing ni nekaj, kar se bo končalo zato, ker bo nekdo se razsvetlil in bo nenadoma uvidel, da to, kar počne, ni dobro. Mobing se nikoli ne konča. Zato se je treba opremiti znanjem, kaj se v teh stvareh, seveda, kako se temu zoprstaviti, kaj narediti. Recimo, ena od stvari je ta, da mora človek vestno beležati vso komunikacijo med sabo in recimo tistim, ki ga mobingizira. To se pravi, cel kup strategij in tudi pravniki imajo cel kup strategij, če je človek v delovnem okolju še vedno. Druga alternativa je pa seveda, da odide, ne? Ker to se ne konča. Ne.
Razumemo,
nekdo, ki je psihopat, ne bo nehal biti psihopat. Nekdo, ki je osebnostno moten, ne bo nehal biti osebnostno moten. Mm-hmm. Recimo, da ima nekdo s takim opravka, to se ne neha.
Ampak moraš sam končati. Pravi.
Moraš sam končati ali se pa temu zoprstaviti z učinkovitimi sredstvi, ampak ta sredstva je dobro, da ti nekdo, ki je strokovnjak za to področje, da.
Poglejmo, s kakšno mislijo zdaj le prihaja še zadnji, ki nas je poklical, še malo pa bo namreč ure 8:30. Lepo pozdravljamo Francija iz Ljubljane. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobro dan obema. Bom pa še nekaj lepega povedal, da ne bo tako.
Super,
tudi lepo in prav,
super,
da bo lep konec.
Jaz pa nisem imel v vseh teh letih svoje službe takšne težave, ker sem imel zelo dobrega in razumevajočega šefa. In ko je bil čas dopustov, so ljudje odhajali na dopuste in tako naprej in je šef rekel, ja, če bo šel na dopust, pa ni bilo možnosti, pa če bo potreba, bom pa jaz namest tebe delal, je rekel. In tudi tak, veren človek, zelo v redu, in če pa on rabo, je rekel, poslušaj, zdaj pa nimam ljudi, a bi ti potegnil, a bi ti delal, kjer jih nimam. Jaz sem rekel, z veseljem, če se ti men pomagal, bom pa tudi jaz tebi. In sem imel tudi manjše otroke in tako, in je mrskašen rabo pomoč in sem z veseljem pomagal. Tako da sem imel res dobrega šefa, 38 let pa težko službo, to je bila nevarnosti, naprimer, tudi takih stresov, ampak nikoli ni bilo kaj tazga, prevoz denarja v banki, ne, in te stvari, 38 let, ne.
Na zelo veseli, da je bilo tako, Franci. Ste pa potrdili tisto, kar je gospa Maja že na začetku rekla, da je vse pravzaprav skrito v odnosih.
Ja, a ni lepota delati v takih okoljih, v katerih drug drugega podpiramo, v katerem drug drugemu pomagamo, smo spoštljivi en do drugega. Ustvarjalno v takih okoljih letimo, poletimo ali pa lahko izrazimo najboljše, kar je v nas in v ustvarjalnem in v strokovnem smislu, damo iz sebe najboljš, kar imamo. A ni to smisel tega? Ker službe so služenje, ampak to ne denarja, služenje drugemu, sočloveku.
Franci, hvala lepa tudi za tako sklepno misel. Srečno.
Srečno.
Lepo zdrav v Ljubljano. Gospa Maja, vidim, da je čas prekratko odmerjen, da sva se pravzaprav le dotaknila tistega, kar je srž vašega dela.
Ja, zagrela sva
tako,
se ravno.
Ampak vse lahko povabiva tudi na sejem Narava zdravje?
Ja, zelo dobrodošli. Sejem se odpira danes ob 9:00, trajo bo do vključno sobote. Na sejmu bo tudi veliko spremljevalnih dogodkov, vrsta predavanj, delavnic. Sama bo imela predavanje jutri v četrtek od 12:00 do 1:00 in potem v soboto od 4:00 do 5:00. Jutri bo posvečeno ravnanje sodelovanju z našimi misli in čustvi, s katerimi mi interpretiramo svet in zaradi tega, na kakšen način mi interpretiramo, kaj je okoli nas ali pa v nas, to ustvarja seveda določena čustva, ki se odrazijo na telesu in nas lahko popeljajo v bolezen ali pa v radost. In v soboto bom pa se posvetila meditaciji tudi skozi nevroznanost, to je moja ena najljubših tem in se zelo veselim, zato ker s tem se ukvarjam že 30 let, tako da je to neko področje, v kjer se počutim vsaj malček suveren doma.
Krasno, ampak vidim, da je veliko teh področij, na katerih ste doma. So vam Megla, prav lepa hvala za obisk v studiju danes. Upam, da še kdaj, kaj ti vidim, da so teme tudi zaradi odziva.
Z veseljem in tudi hvala ven za to povabilo. Res je bil zelo prijeten pogovor.
Hvala lepa, enako naj bo v prihodnosti tako, kako ste že rekli, naj karkoli že bo pelje v radost.
Točno to.
Hvala lepa za obisko studija, vsem vam, ki ste bili z nami, pa za pozornost in trem tudi za sodelovanje. Pa še kdaj nasvidenje, torej sogovornica je bila gospa Maja Megla. Srečno.
Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.